Арцыбіскуп Сеула Андру Ёмсу Джун стаў першым каталіцкім кардыналам, які перакрочыў мяжу паміж паўночнай і паўднёвай Карэяй. 21 мая іерарх, які адначасова з'яўляецца апостальскім адміністратарам Пхеньяна, наведаў індустрыяльную зону Кайсун у паўночнай Карэі, паведаміла агенцтва Фідэс. Тут, паводле пагаднення паміж двума краінамі, дзейнічаюць прадпрыемствы, на якіх працуюць карэйцы як з поўначы, так і з поўдня. Кардынал Ёмсу Джун падчас свайго кароткага візіту сустрэўся з рабочымі з паўднёвай Карэі і выказаў ім словы падтрымкі. У паўднёва-карэйскім урадзе выказалі спадзяванне, што візіт іерарха будзе карысным для паляпшэння адносін паміж суседнімі краінамі, якія знаходзяцца ў стане канфлікту з 1953 года. Арцыбіскуп Сеула стаў кардыналам зусім нядаўна. Ён атрымаў пурпурны берэт з рук папы Францішка падчас апошняга кансісторыя ў Ватыкане 22 лютага.